Herra forseti, það er alltaf mikilvægt að hafa skýra framtíðarsýn en ekki síst á tímum niðurskurðar. Landspítalinn er það öryggisnet sem öll heilbrigðisþjónusta á Íslandi verður að geta treyst á. Við skulum muna það að þriðja hver króna sem að veitt er til heilbrigðisþjónustu á Íslandi fer bókhald spítalans og það er mikilvægt að reka hann með sem allra hagkvæmustum hætti og skapa þeim sem stjórna spítalanum á hverjum tími aðstæður til þess. Og það er ljóst að rekstur á mörgum stöðum er ekki hagkvæmur að dregur mjög úr hagkvæminni. Ný bygging mun auk þess bæta aðstöðu fyrir sjúklinga og starfsmenn sem ekki er vanþörf á. Til þess eru vítin að varastau, við höfum oft farið í risa verkefni á nærar fyrirhyggju og ég vil þakka háttvirtri fjárlaganefnd og ekki síður verkefnisstjórn byggingu spítalans fyrir hafa búið svo hnúta að stjórnvöld geti á hverjum tíma tekið upplýsta ákvörðun framhald og hvert stig í gangi þessa mikilvægu bygginga.
Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson,